38% жакыр адамдардын катарына кирет. 2009 жылы бул көрсөткүч 32% түзгөн. Киреш эси аз үй-бүлөлөр негизинен аймактарда жашайт. Тагыраак айтканда, жакыр деп эсептелген кишилердин 73% айыл тургундары. Президент Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында Кыргызстан жакыр өлкөлөр тизмесинен чыкканын билдирген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекити кежи. Бизди ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу да окусаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекит моби. Эми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 18 градуска чейин, күндүз 8 градуска чейин суук, таласта түнкүсүн 22 градуска, күндүз 7 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүз 6 градуска чейин суук. Баткендада түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүз 7 градуска чейин суук экен. Ысык Көлдө түнкүсүн 14 градуска чейин, күндүз 7 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 26 градуска, күндүз 13 градуска чейин. Борбор Бишкекте түнкүсүн 17 градуска, күндүз 6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орус экономикасындагы төмөндөө Кыргызстанга кандай таасир берет? Элдик каржы уюмдар Кыргызстандын негизги соода нүктөрүнүн бири болгон Орусиянын экономикасы быйылкы жылы 3-5% чейин төмөндөрүн болжоп жатышат. Мындай шартта кыргыз өкмөтү убада кылынган 6% өсүшкө жете алабы? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Мунайга баанын арзандашы жана Украина чатагына байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялар орус экономикасынын быйылкы жылы төмөндөшүнүн негизги себептери катары аталууда. Европа өнүктүрүү банкынын божомолу боюнча Орусиянын ички дүң продукциясы дээрлик 5% төмөндөйт. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта кору 3% тегерегинде төмөндөйт деген божомолду айтууда. Орусиядагы эң таанымал жана абройлуу финансист Алексей Кудрин Орусиянын экономикасы 4% төмөндөйт деп болжоп жатат. Орусиянын финансы экономикалык жактан алсыздануусу Кыргызстанга эки жагынан терс таасирин тийгизери же тийгизе баштаганы байкалууда. Биринчиден, эмгек мигранттарынын акча которуусу кыскарып, республиканын ички базарына терс таасирин тийгизе баштады. Экинчиден, мамлекеттер аралык келишим долбоорлордун аткарылышы татаалданууда. Маселен, азыркы кезде эле жогорку нарындагы ГЭСтердин каскатын каржылоодо олуттуу проблемалар чыгып жатканы кабарланган. Белгилүү болгондой, ГЭСтерди куруу жана ага каржы табуу Русгидрого жүктөлгөн. Русгидро рубль менен эсеп жүргүзүп, анын негизинде насыя тартууну көздөп жаткан. Рубльдин курунун кетиши ал насыянын өлчөмүн дагы 2 эсеге көтөрүүдө. Эл аралык валюта корунун жакынкы чыгыш жана борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Юха Кяхконен Орто Азия мамлекеттери Орусиядагы рецессиядан көбүрөөк жабыркайт деп билдирүүдө. Анын пикиринде Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу мунай заттарын импорттоочу өлкөлөр мунайдын арзандоосунан жеңилдик алышат. Бирок аны Орусия кризиси жана анын айынан эмгек мигранттарынын аз акча которуусу алып келген зыян басып кетет. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев өкмөт азырынча бул эки фактордун таасири кандай болоорун талдап жатканын билдирген болчу.
Здесь мы сами сейчас не знаем, как реагировать на то, что хорошо или плохо понижение цен на нефть.
Биз азыр өзүбүз күйүүчү майга баанын арзандашына кандай реакция кылууну билбей турабыз. Бир жагынан биз импорттун арзандашына кубанышыбыз керек, экинчиден биз көп жагынан көз каранды болгон кошуна базарлар Орусия менен Казакстан экономикалык өсүш боюнча болжолду кескин төмөндөтүп жатышат. Бюджетин өзгөртүүдө мунун баары ал базарларды тейлеген бизге таасирин тийгизет. Ошондуктан бир жагынан инфляциянын төмөндөөсү менен оң жагдай болот, экинчи жагынан кошуна базарларда абалдын начарлашы бизге таасирин тийгизет.
С другой стороны, ухудшение положения в соседних рынках тоже скажется на нашей экономике.
Кыргыз өкмөтү быйылкы жылы экономикалык өсүштү 6.2% жеткирүүнү болжогон. Эл аралык валюта кору аны 1% төмөндөтүп, Кыргызстан экономикасы 4.9% өсөт деп болжоодо. Бирок да республиканын экономика министрлиги экономикада адаттагыдай эле 3 сценарийди карап, аны оптимисттик, пессимисттик жана базалык деп бөлүп жатат. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиевдин айтымында бул сценарийлердин бирөөсү дагы тандалып алына элек. Ошол эле учурда Кыргызстандын экономикасы үчүн тобокелчиликтер абдан көбөйгөнүн белгилеп, 2-3 пайызын тегерегинде гана өсүш болуш мүмкүндүгүн билдирди.
Кээ бир эме боюнча даже биз төмөн кетпесек дагы бир 2-3 пайызын тегерегинде болушу мүмкүн өсүш. Россия дагы алды эске алып атабыз, башка акыбалдар да бар. Сомдун рубльга болгон курсу дагы таасирин тийгизет. Мигранттардан кайтышы да мүмкүн, возможно кайтып калатыр мигранттардын көптүгү бизге. Бардыгын биз азыр акыбалды карап атабыз. Ошон үчүн бул риск өтө көп.
Насиддин Шамшиевдин айтымында экономиканын кандай өсүшү боюнча божомолдорду тактоо март айына чейин жүргүзүлөт. Экономист Азамат Акелеев Орусия кризисинин Кыргызстанга терс таасири, Орусияга аба каттамдарынын азайуусу, эмгек мигранттарынын акча которуусунун 40% кыскаруусу аркылуу байкала баштады дейт. Кыргызстан үчүн пайда болгон оң жагдайлар тууралуу Акелеев буларды айтты.
Арзаныраак кийим кечек көбүрөөк сатыла баштайт да, негизи ушундай кризис убагында арзаныраак тамак аштар, анан мисалы оң кандай эле мүмкүнчүлүктөрдү биздин ишкерлер пайдаланып кете алабы, анан ошол бизге азыр күтүлүп жаткан жанагы бажы төлөмдөр көбүрөөк түшөбү, же ошол биздин бюджеттик акчалар көбөйөбү, жалпысынан жанагы фонддор түшөт деп атпайбы, ошого байланыштуу. Анткени биздин экономикабыздын көлөмү ушунчалык кичине да, анан ага кандай эффект болот ушул. Эми терс таасирлер мына азыр уже баштала баштады, а оң таасирлер пока байкала элек да.
Азамат Акелеев өкмөт кризиске каршы программасын жана иш чараларын иштеп чыгыш керектигин дагы кошумчалады. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прогресс студияда Улан Алымкулуу улу берүүбүздү ылдык тема менен улантабыз. АКШ менен Орусия ортосунда тынчылык боюнча жаңжал тутанып жаткандай, АКШта федералдык прокурорлор Орусиянын тынчылык түйөнүнүн мүчөсү деп шектелген 3 адамга айып тагылгандыгын жарыялашты. Москва бул маалыматка азырынча расмий жооп кайтара элек. Орусия тынчы деп шектелгендерге айып тагылгандыгын Кошмо Штаттардын федералдык прокуратурасы жарыялады. Нью-Йорктун түштүк округу боюнча прокуратурасы билдиргендей, тынчылык боюнча айып Евгений Буряков, Игорь Спарышев, Виктор Подобный ысымдуу 3 орусиялыкка коюлуп жатат. Булардын ичинен экөөсү Спарышев менен Подобныйда Кошмо Штаттарда жүргөндө дипломатиялык иммунитети болгон жана учурда алар өлкөнүн аймагынан чыгып кетишкен. Ал эми 39 жаштагы Евгений Буряков ысымдуу банкир камакка алынды. Нью-Йорктун соту ал качып кетиши мүмкүн деген жүйө менен күрөөгө бошотуудан да баш тартты. АКШ расмий өкүлдөрү тынчы деген шек менен камалган орусиялык жаран кайсыл банкта иштегендигин ачыктаган жок. Бирок америкалык медиа кабарлагандай, сөз Орусиянын мамлекет карамагындагы Внеш эконом банкы жөнүндө жүрүп жатат. АКШ камакка алган Евгений Буряков мына ошол банктын Нью-Йорктогу өкүлчүлүгүндө жетекчинин орун басары кызматын аркалаган. Ал эми аны менен кошо тынчы катары айыпталып жаткан 2 дипломат Игорь Спарышев менен Виктор Подобныйдын орус өкмөтүнө расмий байланышы бар. Алардын бири Орусиянын Нью-Йорктогу соода өкүлү, экинчиси Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлчүлүгүндө атташа катары иштеген. Кошмо Штаттардын тергөө мекемеси ФБРдин эсебинде тынчы катары айыпталып жаткан орусиялык банкир өз чогулткан маалыматтарды дипломатиялык калканчасында иштеген 2 тынчыга өткөрүп берип турган. Анткени камакка алынган Евгений Буряков расмий адам болбогондуктан Орусиянын тышкы чалым кызматынын Нью-Йорктогу резидентурасына бара алмак эмес. Лос-Анджелес Таймс басылмасынын расмий өкүлдөргө шилтеме берип жазганына караганда, АКШ тынчы катары айыптап жаткандарга Вашингтондун Орусияга каршы экономикалык санкциялары, АКШнын альтернативалуу энергия булактарына жетүү аракеттери боюнча маалымат топтоо милдети жүктөлгөн. Бул тынчылык түйүн кеминде 2012 жылдан тарта иштеген. Кошмо Штаттардын башкы прокурору Эрик Холдер өз билдирүүсүндө Орусиянын тынчы деп шектелгендерге айып коюлушун, чалгын маалыматтарды мыйзамсыз чогулткан жашыруун агенттерге каршы күрөшүүгө бекем берилгенибиздин далили деп белгиледи. Эгер тынчы деп шектелгендерге коюлган айып сотто колдоо тапса, алар 15 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Өзү тынчы делгендерди камоо же өлкөдөн чыгаруу АКШ Орусия алакасына мүнөздүү эле көрүнүш. Адатта тараптардын бири мындай кадамга барса, экинчиси дароо жооп чара көрөт. Тынчылык боюнча акыркы окуяны орус өкмөтүнүн өкүлдөрү комментарийлей элек. Мамлекеттик думадагы Адилеттүү Орусия партиясынын лидери Сергей Миронов муну саясий заказ деп атап, орус атайын кызматтарын ага жооп кайтарууга чакырды. Буга чейин Кошмо Штаттарда 2010 жылы Орусиянын тынчы деп шектелген 10 адам камакка алынып, кийинчерээк алар Орусия АКШнын тынчы катары соттогон 4 адамга, анын ичинде орусиялык окумуштуу Игорь Сутягинге алмаштырылган болчу. Улан Алымкулуу улу, Азаттык. Бишкекте саат 6:15 өтүп калды. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Оспенсиндин бошотулушуна 70 жыл толду. Бүгүн Холокост эскерүү күнү белгиленүүдө. 45-жылдын 27-январында советтик аскерлер Польшадагы Оспенсим концлагерин бошотушкан болчу. Бишкекте кумтөр боюнча сүйлөшүү башталды. Кумтөр долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Сентера Голд компаниянын жетекчилиги Кыргызстанга келди. Евробиримдик Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү карайт. Шаркетке мүчөлүклөрдүн министрлердин жолугушуусу 29-январда Брюсселде өткөн жатат. Кыргызстанда кордолгон 2 жашар наристенин атасы кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармагынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи же Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды эми кайра жерликтүү темалар менен улантабыз. Ош шаарында 2 батирди шылуундук жол менен сатып жибер деп шектелген Нурсултан Акимбаев аттуу жаран жоопкерчиликке тартылбай, атүгүл тергөө жүрбөй жатканына үй ээлери нааразы болушууда. Алар муну Акимбаевдин жеңеси Феруза Жамашева жогорку соттун төрайымы болуп иштегендиги менен байланыштырып жатат. Ошто араздашкан жана бири бирине доома тарткан тараптардын бул маселе боюнча пикирлерин кабарчы Эрнис Нурматов угуп кайтты. Анда азыр назарыңызда кабарчыбыздын радио баяны.
Кеп болуп жаткан батирлерди шылуундук менен сатуу аракеттери өткөн жылдын аягында болгон экен. 20 жаштагы студент Жаркына Жунус кызы Ош шаарынын Курманжандатка кичи районундагы апасы сатып берген үйдө жалгыз жашачу. Анан өзү теңдүү Нурсултан Акимбаев деген жигит менен мамиле куруп калат. Үйүнө келип кетип жүргөн Акимбаев аны алдап соолап 2 бөлмөлүү батирин 10,000 долларга белгизбей сатып жиберген. Жаркынайдын эжеси Орозгүл Абдыкадырова мындай дейт.
Ошол жерден мына ал Акимбаев Нурсултан деген бала бул кызды аябай алдап башын айландырып секин секинден өзүнө имерип акырында келгенде до конца үйүн сатууга чейин барган. Үйүн бирөөлөрдөн 3 айдын ичинде 3 адамга сатып ийген ушул үйдүчү. Бул кыз эчтеке билген эмес.
Шаардын Черемушка кичи районунда жайгашкан сатылып кетти делип жаткан 2-батирдин ээси Асель Токтобаева болсо, Нурсултан Акимбаев анын үйүнүн документтерин уурдап чыгып, бирөөгө сатып жибергенин айтууда. Алардын арызы боюнча Акимбаев кармалып, бирок үй камагына чыгып кеткен. Бул иш боюнча тергөө иштери да таптакыр жүрбөй жатат, дейт ал.
Бул 29-октябрда биз эле жазганбыз МРУга. 29-октябрдан дагы 2 ай жүрдү. Аны болсо гор прокуратура сурап ал деди, облус прокуратура сурап ал деди. Документти чуркап эле жүрөсү, эч пайдасы жок эле. Дагы сотко чечим чыгарып атканда, аны подписки не вызови санкция чыгарып атканда дагы эч нерсе кыла албайсыңар, жана кудай ары жол борчу чыйынбайчы, ал мен аяштан болот деп чыгып атат. Айнан шаардын бар жөлү булар укмаган экен, биз эле туугансыз калыппыз.
Батиринен айрылып калган Асель Токтобаева Нурсултан Акимбаевдин жоопкерчиликке тартылбай жатышына анын укук коргоо органдарында иштеген туугандары менен байланыштырат.
Следователь Камилов Нургазы, мен өткөрө албайм эже, муну жүргүзө албайбыз, бул жокко чыгарылат. Кандай жокко чыгарылат? Биз мына нотариусту көтөрүп келип атабыз, мына киши урдаган киши, мына документтерди көтөрүп келип атасыз. Камилов Нургазы всяким образом мага мешать этип атат. Бул биз подчиняемся горпрокуратура, по прокуратурадан буларга оказывается ошондо высокопоставленный чинда иштеген туугандары мешать этет дейт. А кимдер десе ошо Жамашева Феруза дейт. Ал оказывается бир тууган келини болот экен Верховный суттун председатели. Акимбаева Гүлнара Лезги прокуратурада иштейт экен прокурор болуп Бишкекте.
Окуя боюнча жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева менен маектешүүгө мүмкүн болгон жок. Жамашеванын кайнатасы күнөөлөнүп жаткан Нурсултан Акимбаевдин чоң атасы Орозбек Акимбаев болсо, бул айыптоолордун баарын четке кагууда.
Жогорку соттун төрайымынын атын алмаштырганга кызыктар. Ошолор азыркы кишилердин жөргөчтөрү болот. Ошон үчүн жогорку сотто турганга абдан мындай настрой бар да. Мен мүмкүн бирөө мындай эмеспир ушундай кылып койчу деп өтүнгөн дагы эмесмин, өтүнгөн дагы.
Ал эми ишти тергеп жаткан Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү аларга эч ким таасир этпей жатканын айтып, окуя боюнча иликтөө акыйкат жүрүп жатканына ишендирүүдө. Тергөөчү Азамат Садыков мындай дейт.
Ош шаардык прокуратура тарабынын кылмыш иши козголгон. Бул боюнча тергөө маалдарын жүргүзүп, Акимбаев Нурсултан Талайбековду камакка алып, бул боюнча күнөөсүн далилдеп, башкаруу чарасын камакка алып, сотто 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндө алып барганбыз. Алып барган учурда үй камагына өзгөртүлүп, башкаруу чарасы. Тергөө маалдары жүрүп атат азыркы мезгилде.
Нурсултан Акимбаев эки батирди шылоондук менен сатуудан сырткары Жаркына Жунус кызынын 100 000 сомдук алтын шакек жана сөйкөлөрүн сатып жибергени айтылууда. Бул ишке анын бир тууган эжеси жана нотариустун кызматкерлери да шектелүүдө. Эрнет Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Бишкекте кыргыз асистер жана дүлөлөр коомунун 20 мүчөсү Борбордагы Көк Жар кичи районунда майыптарга берилген үйлөр акыйкатсыз бөлүштүрүлдү деп коом жетекчилигине нааразычылык билдирип чыгышты. Ал эми коомдун жетекчилиги мындай дооматтарда негиз жок деп ишендирүүдө. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырган.
Издейм сени арасынан элдерди.
Биз уккан жаран учурда Ош базарында ырдап жан багып келаткан биринчи топтогу майып Жетимиш Мамашев. Ал бир нече жылдан бери мамлекет тарабынан майыптар үчүн берилип жаткан батирге кезекке тургандардын бири. Бул жолу Мамашев өзү сыяктуу үйүгө жетпей жүргөндөр менен бирге кыргыз азистер жана дүлөйлөр коомунун жетекчилигине жолугуу үчүн топтолуп келишкен экен.
Үй бүткөндөн эшеп сатып өртүрүп кайрагел атат, директор болот.
Садовойду иштеп атат азыр. Садовойду алат.
Бул балык башынан сатууда мына ушу аксакалдын
болбойт да бул. Закон негизинде ченемди болуш керек да. Күтүүнүн дагы чеги бар.
Өткөн жумада Көк Жар кичи районунда азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрүнө бир бөлмөлүү батирдин ачкычтары тапшырылган. Эки күндөн бери үйлөрдүн бөлүштүрүлгөнүнө нааразы болгон топ азиздер жана дүлөйлөр коомунун мекемесинин алдына келишип жетекчиликке жолу албай жатат. Алардын бири Батма Койлубаева болсо өзүнүн кызы үчүн кам көрүп жатканын айтат.
Менин кызым биринчи группа инвалид. Эки баласы Улуу кызы 6 жашта, ал да инвалид. Анан кичинекей баласы 2 жашта. Неме реабилитационный центрде жашайт. Мына 4 жылдан бери, мына 5-жыл. Алардын да өздөрүнүн проблемасы бар экен. Кеткиле бирден чыгыш керек 6 айдан кийин деп чыгарат. Кайра барабыз, боорооруп кайра алат. Азыр да ошол жерде кызым.
Батма Койлубаева бул маселени иликтөө үчүн мында топтолуп жаткан 20 чакты майыптар тиешелүү органдарга кайрылышаарын билдирди. Нааразы тараптын талабы боюнча мамлекеттик мекемелерден атайын комиссия түзүлүп, батир алгандардын укугу канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин аныктап чыгыш керек дейт ал. Азиздер жана дүлөйлөр коомунун президенти Калык Мамбет Акуновдун айтымында үй берүү учурунда ар бир алуучу тыкыр текшерилген, бир нече комиссиядан өткөн.
Жана Жетимиш Маматов деген бир жигит арызданып отурат. Бул ушулардан сураш керек да, мурда үйүңөр бар беле деп. Мисалы үчүн бул жигиттин үйү бар эле да, коомдун акчасына салынган үйдөн Оштон 2 бекен 3 бекен квартира берилген 90-жылдарда. Анан өзүнүн каалоосу менен ал үйдү жок кылып салыптыр. Анан эми кайра дагы мага бекер үй бер деп чуркап жүрүп атпайбы?
Мамбет Акунов айткан Мамашев болсо союз учурунда ага иштеген жеринен үй берилгенин танбайт. Бирок кашайып ал батирин ошол кезде өзү сыяктуу майыптар менен бирдикте бирөөлөргө алдатып ийген экен.
Мен мурун алганмын туура. Муну дагы айтайын да. Бизде мындай адамдар бизде Ошто үй берилген. Жумушубуз токтоп калып, биз аялдарыбыз менен мындай соода кылганбыз. Ошондо мен эмес 10 адам алдатып берген мындай үйдү. А бул ошол алдырган адамдарга деле берип атпайбы? Келип туруп мен такап атат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтымында үй маселеси боюнча 20 майыптын нааразы болуп жатканы аз. Учурда үй маселеси миңдеген майыптардын негизги көйгөйү болуп турат. Депутат мындан сырткары нааразы болгон тараптар ошол коомдун мүчөсү болгондуктан өз алдынча комиссия түзүп, үйлөр кимдерге, кандай шарттар аркылуу берилгенин аныктап чыкканга укугу бар экенин айтты.
Себеби алар коомдун мүчөсү болуп атпайбы? Ошон үчүн алар ошол жерде алардын укугу бар. Азыр комиссияны кылып мындай ошону кандай ачык болдубу, мындай жабык болдубу, кайсы критерий менен ушундай берилди квартиралар, ошону билгенге алардын укугу бар.
Аталган батирлерди бөлүштүрүү комиссиясына социалдык өнүктүрүү министрлиги жана Бишкек мэриясынын социалдык коргоо бөлүмү таптакыр катышпаганын, бул маселени негизинен азиздер жана дүлөйлөр коомдук уюму өзү чечкенин айтышты. Азиздер жана дүлөйлөр коомунун президенти Калык Мамбет Акуновдун тастыктасынча наара ыраазы болгон тараптардын көк жар кичи районундагы бөлүнгөн үйлөр мурда батири барларга таркатылды дегени туура эмес.
Көчөдө жүргөн кыйналган мына жана Абдубакир деген жигитке уул кыз деген келинчеги бар, 7 баласы менен бердик. Капар деген бир жигит жүрөт, 5 баласы менен бердик. Ушундайлар көп да. Кенжебек деген бар, 5 баласы менен жүрөт. Айбек деген жигит жүрөт, 5 баласы менен жүрөт. Кушлардын баарына бердик.
Мамбет Акуновдун айтымында Кыргызстан эгемендик жылдары майыптар үчүн 653 түтүн майыпка бекер үй тартуулаган. Учурда азиздер жана дүлөлөр коомдук уюмунун 10200 киши мүчөсү бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан угуп жатасыз. Бери устулантабыз. Эми экономикалык турмуштагы жаңылыктардан. Манас Ырдык аба майданы менен Эйр Кыргызстан авиакомпаниясы транспорттук түйүнгө, башкача айтканда чогуу хабка айлануу максатында биригип жатат. Бул тууралуу Эйр Кыргызстандын жетекчиси Жолдошбек Бектурганов Азаттыктагы маегинде билдирди. Андан кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы оболу ушу биригүүнүн себептери тууралуу сурады.
Азыркы күндө аба транспорту бизге өнүкпөй атат да. Карасак биздин ушу тегеректе чоң чоң хабтардын негизи үчөө бар да. Бул деген Москва, Стамбул анан Дубай. Негизи баягы бизге келип отуруп ушул хаб түзүп аткан ошолор да. Анан алар деген негизи өздөрүн хабын өнүктүрүп атат, туурабы? Биздин хабды өнүктүргөн жок, биздин пассажирлерди алып кетип, алып келип ошол өздөрүнүн Стамбул аркылуу мисалы үчүн Америкага учуп атабыз азыр, же болбосо Европага учуп атабыз, же болбосо баягы Японияга учуп атабыз. Өзүбүздүн баягы түз каттамдар жоктун негизинде болуп атат да. Анан дагы бир айта турган нерсе, Советтер Союзунун убагында биздин аэропорт ички каттамды аткара турган аэропорттун катарына кирип калган да. Жаныбызда мисалы үчүн Ташкент менен Алмата ушул сырткы каттамдарды аткара турган аэропорттордун катарына кирген. Аманас аэропорту анда кирбей калган да ошон үчүн. Анан ошол негизинен өзүнөн мындай фундаменти жок болуп калган да. Эгемендүүлүктү алгандан кийин биздин дагы авиакомпаниялар, авиация тармагы өзүнчө эгемендүү болуп калбадык да. Анан өзүбүз каржыланган мүмкүнчүлүк келди дагы, бирок ошол убакта Москвадан чечилчү маселелер Москва токтотуп койду. А Бишкек Кыргызстанда чечилбей калды маселе. Ошон менен бир авиация бир стагнация абалына келип өлүкпөй калды. Ошондо анан бөлүштүргөн. Кыргызстан аба жолдорун ошондо бөлгөн. Аэропорт өзүнчө, авиакомпания өзүнчө, аэронавигация өзүнчө, баягы май куюучу жай өзүнчө, баардыгын өзүнчө өнүктүргүлө. Өнүктүрүп анан ар ошол өнүктүргөндө ар ким өз алчынча өнүгүп кетсин деген максат менен кылынган да. Убагында эми ал туура эле бир чечим болгон. Азыркы убакта биздин хабты өнүгүш маселесине келип калдык дагы, негизи хабты өнүктүрсөк бир базовый авиакомпания керек экен. Мисалы үчүн Москвада базовый компания катары мисалы үчүн Аэрофлотту карашат. Биз деле азыркы убакта ошол максатты көздөп аэропорттун жетекчилиги ушул бизге сунуш кылып, биз дагы ушул сунушка макул болуп, анан өлкө жетекчилеринин макулдугу менен азыр биригүүгө барып атабыз да.
Бириккенден кийин кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Азыр Эйр Кыргызстандын авиакомпаниясынын абалындай абдан жакшы деп өзүңүз деле айтпасаңыз керек.
Азыркы күндө бизге окшогон, Эйр Кыргызстанга окшогон менчик компаниялар көбөйүп кетти да азыр. Азыр көп эле улам биринин үстүнө бир ачылып атпайбы. Мисалы үчүн 2005 жылга салыштырмалуу конкурентный среда аябай чоң. Биз ошол убакта мисалы үчүн бир эле компания болсок, азыркы күндө бир 7 компания болуп калды. Андан сырткары сырттан келген авиакомпаниялар да көп. Убагында бул мамлекет компания катары өзү баягы каражат жетишсиздигинен убагында колдоо көрсөтүлбөй калган да. Ал конкурентный болуш үчүн мисалы үчүн батыш үлгүсүндө самолеттерди алыш керек болчу. А биздин авиакомпания жалаң ошол советтик стандарттагы самолеттерди пайдаланып ошол самолеттер менен калып калганбыз. Анан 10 жылдан баштап эле ошол өкмөт жетекчилигинин өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен анан биз ошол максатты ишке ашырууга эле кеттик да. Бирок деген ал кыска убакыттан 4.5 жылдын ичинде 2 самолет алыштагы аябай мындай кыйынчылыктар турду да,
деди Эйр Кыргызстан авиакомпания жетекчиси Жолдошбек Бектурганов Азаттык менен маегинде. Алардын Манас аэропорт менен биригип жатышы тууралуу маекти кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүргүздү. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.